šķist, kāpēc, kam dēļ, tāpat nav iemesla. Mani rokas noležas, sūdi iedvesmā. Nekas nav par brīvu, priekš tevis. Nekas nav taisnīgs, pret tevi. Negaid no kāda, ja tu arī ko devi. Jo gal galā, tu esi pats ar sēdi. Gribu, lai tu mani paņemi līdz. Man sirds trīc, viss kā miglā tīts. Jūtos, kā no pasaules dzīts. Viss, kas bija skaidrs, tēt iemainīts. Nepaiet pa dienu, saule atkal spīja. Tu nāc man pretī smaidu, mēs sagaidam rīt. Un kaut es arī zin, ka pienāks atkal tā diena. Vai tad tev nav neviena?
Vai tad tev nav gadījies? Kā tu jūties pazūdījis? Bet tad kā lakuvies? Vai tad tev nav gadījies? Kā tu jūties pazūdījis? Dzīves pamats. Vai mūsu planēta ir lielas lamats? Vai mēs eksistējam šeit, lai ciest un sāpināt citus un sāpināt mirotās sirdis? Vai tu kādreiz liki vilties kādam? Vai vispār ir jābūt tādam? Bieži notiek tā, ka sāpes atpakaļ nāk. Mīlestība mirst, un tagad mums sāp.
Kāda masaras pirkt, laukā lietus līst. Es pa ielām klīstu, izmisuma pilns.
Vientulīgs it kā es iznīkstu. Sāpēs sāk vēl, manā sirdī kvēl.
Kaut gan dažreiz es jūtos it kā kalna virsotnē es būtu. Apkārt man ir rosība, sevi spēki jūtu. Un jēga ir tāda, ka visos gadījumos bez sliktiem brīžiem tu nejūtos labos.
Vai tā tev nav gadījies? Kā tu jūties pazūdījis? Bet tad kā lakuvies? Vai tā tev nav gadījies? Kā tu jūties pazūdījis? Bet tad kā lakuvies?
Es negribu krist, negribu, lai asarās bīst. Bet tomēr atkal un atkal. Es negribu krist, negribu, lai asarās bīst. Nekad. Es negribu krist, negribu, lai asarās bīst. Bet tomēr atkal un atkal. Es negribu krist, negribu, lai asarās bīst.